kapag ikaw ay may problema, ang sabi ng mundo, malakas ka. Ngunit ano ang pananaw ng mga mananampalataya ni Kristo sa mga pagsubok ng buhay? Tunghaya natin ang kasagutan sa una kabanata ng Santiago, talatang 12. Ito ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Huwag ka sana mawala ng pag-asa sa walang pati na problema. Sa iyong pagluha ay may kasama ka. Siya si Jesus, tagapagligtas. Narating ang araw, pagpahinang ka na. Sa kabiguan, dinadala. Sa tamang oras, pupunin ka na. Basta't hintayin. May oras na nakalaan. Tulad ngayon, ika'y nahihirapan. Ngunit bukas, yan ay kapangyarihan. Darating ang araw, pagpahinga sa kabiguan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan natin sa banal na salita. Si Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Ang pagsubok at mga suliranin ang pinaka-iiwas-iwasang maganap sa buhay ng isang tao. Madalas na binibigyan natin ng mga maling pananaw ang mga mapapait na pangyayari sa ating buhay. Marami ang nagsasabi na pagod na sila sa mga pagsubok ng kanilang buhay. Nariyan na ang paghihikaos, mga tunay na bagyo ng buhay na sumisira at nagwawasak ng mga kabuhayan at mga tahanan. Ang kahirapan at tagutom ay palaging bantas sa ating buhay, material at buhay espiritual. at mayroong pang mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin maunawaan kung bakit ito nangyayari sa ating buhay. Minsan ay mayroong isang ina na nahiwalay sa kanyang mga anak dahil lamang sa pagtatalo nilang mag-asawa. At dahil sa isa siyang ina, ay hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Tumataas din ang bilang ng mga taong nagpapatiwakal dahil sa hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang mga suliranin. Mayroong mga pumapatay sa paniniwalang ito ang kasagutan sa kanilang mga problema. Madaming ginagawa ang mga taong ngayon sapagkat inaakala nila na ito ang madaling paraan upang maiwasan ang problema. Subalit, lalo naman silang napapahamak. Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa mga pagsubok na dumarating sa atin, na kung minsan ay hindi na natin alam kung ano ang gagawin? Mayroon kaya siyang nais na ipahayag sa atin? Makikita natin sa talata na ating tatalakayin sa sandaling ito ang mga layunin ng Diyos sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Ang talata na ating tutunghayan sa sandaling ito ay ang 12 talata ng unang kabanata ng Aklat ng Santiago. Ganito po ang sinasabi, "Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya." Kung mapapansin natin, ang pagsubok sa bahaging ito ay ginagamit sa pananaw na ang pagsubok ay likas na nangyayari sa buhay natin. Walang sino man ang hindi nakaranas ng pagsubok. Minsan ay tinawag natin ito na mga suliranin o problema. Ang ating paniniwala sa mga bagay na ito ay mahalagang malaman natin na mahalaga ang ating pananaw tungkol sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang pagkakagamit ng salitang pagsubok sa bahaging ito ay nasa positibong pananaw. Mabuti ito kung tatanggapin natin sa mabuting paniniwala at gayon din ang ating masasaksihan sa iba pang mga kabanata. Ayon sa talatang ito, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang pagsubok ay isa sa mga pamamaraan ng Diyos upang lumago tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Ito ang pamamaraan upang maging matatag at magkaroon tayo ng pagtitiis. Sapagkat marami ang mga tukso at pagsubok na ating mararanasan. Subalit mayroong ding pangako ang Diyos sa mga magtatagumpay. Tatanggap sila ng putong ng buhay. Basahin po natin ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1:6-7. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto. Ito ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Ang lahat ng uri ng pagsubok, lalo na kung ito ay mga sakuna o mga trahedya, kadalasan ay nagbubunga ito ng pag-aalaala at kawalan ng pag-asa. Hindi ko sinisisi ang isang asawang lalaki o ang asawa ng babae na may sakit na malubha. Kung magtatanong siya sa Panginoon ng bakit, subalit alam ng isang anak ng Diyos na ang lahat ng mga nagaganap sa buhay ng isang tao ay kalooban ng Diyos. magaang matanggap ng isang mananampalataya ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Subalit ang mga makasanlibutan ay lumulubog sa kanyang kinalalagyan sa tuwing nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Minsan ay mayroong isang babae na tuwang-tuwa noong mapatawad ang kanyang mga kasalanan. At kahit na sa kanyang pagluluto ay umaawit siya ng ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Minsan ay nabanggit sa kanya ng kanyang pastor na susubukin siya ng Diyos kung saan at ano ang kanyang mga kahinaan. Ang sabi niya sa kanyang pastor, "Kakayanin ko po iyon, pastor, huwag lang ang pamilya ko." At naging totoo ang sinabi ng kanyang pastor. Nagkasakit ang kanyang mga anak at nagluko naman ang kanyang asawa. Noong sumunod na dalawin siya ng kanyang pastor, ito ang nasabi niya, "Totoo ang sinabi mo, pastor. Mabigat ang mga nararanasan kong pagsubok ngayon. Kapatid, ang pagsubok ay paraan ng Diyos upang maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Kung kaya't mahalaga na maging handa tayo upang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tunay na ang buhay ng isang Kristiyano ay tunay na masaya kahit na mayroong mga pagsubok ay masaya tayo kung nalalaman natin na kahit ano ang mangyari sa atin ay kasama natin ang Panginoon." Basahin naman po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto sa Unang Korinto Kabanata 10:13 ay ganito po ang ating mababasa. "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayanan iyon." May mga tao ngayon na puro na lamang kahirapan ang nasa isip nila. Ilan sa atin ay pawang kaguluhan na lamang ang nasa isipan, bagamat nakakariwasa sa buhay. Nakikita natin ngayon na marami sa mga kabataang nagpapakamatay ay naghahanap ng madaling kasagutan sa buhay. Ito ay sa pamamagitan ng mga maling kaibigan at mga bisyo. Ang dahilan ay sapagkat wala silang pananaw at magandang layunin sa buhay. Kung mapapansin ninyo na noong panahon na dinigma tayo ng ibang mga bansa, ay kakaunti lamang ang nagpapakamatay sapagkat nais nilang lahat na mabuhay. Ngayon na nasa maunlad na kalagayan ang lipunan, ngayon naman dumarami ang mga taong nagpapakamatay. Kapag sinubok ang pananampalataya, ay napapalibutan tayo ng kadiliman. Kapag mataas ang alo ng buhay, ay tila walang pag-asa. Alam ng Diyos na hindi ito ang katapusan. Maaaring madilim ngayon, subalit kaluwalhatian naman ang dulot nito. Tulad ng sinabi ng mga awit, sa aklat ng mga awit 30:5, ganito po ang sinabi, "Maaaring magtagal ang magdamag, ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak." Sinabi naman ni Santiago ang ganito, "Sapagkat kapag siya ay sinubok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay." Kapansin-pansin na ang mga tao na dumadanas ng mga matitinding kahirapan sa buhay ay mayroong mas malapit na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Inilalapit tayo ng mga pagsubok sa Diyos, at dahil din sa mga pagsubok na to, ay hinahangad ng mga anak ng Diyos ang araw na ipagkakalob niya ang putong ng buhay. Ito ang ating dakilang pag-asa ng mga nananatiling tapat. Ano ba ang putong ng buhay? Maraming mga putong ang nababanggit dito sa Biblia na ibinibigay sa mga mananampalataya bilang gantimpala. Ang putong ay hindi kaligtasan, subalit ipinapakita nito ang isang gantimpala. Ibinibigay ito sa isang tao bilang gantimpala. Halimbawa, ang mga manlalaro ng ating bansa na sa tuwing sila ay mananalo sa isang palaro sa ibang bansa ay tumatanggap sila ng mga medalya at pera bilang gantimpala. Binibigyan din sila ng gantimpala ng ating bansa kapag sila ay dumarating. Mga kapatid, kung tayo ay mananampalataya, bibigyan din tayo ng Diyos ng gantimpala, higit sa lahat ang mga mananampalataya na makapagtitiis sa sanlibutang ito. Sinabi ni Santiago, natatanggap tayo ng putong ng buhay at ito ay ipinangako ng Diyos sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Maaaring ilapit tayo ng mga pagsubok o maaaring tayo'y ilayo nito sa Panginoon. Marami ngayon ang mga dating mananampalataya ang masama ang loob dahil sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Kapatid, hindi magiging mabuting karanasan kung balang araw sa ating paglapit sa Panginoon ay sasama ang ating loob dahil sa mga pagsubok na ginagamit ng Diyos upang lumago ang ating pananampalataya at lalo pang mapalapit ang ating kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Makararanas tayo ng mga pagsubok. Iyon ay tiyak na mangyayari. Subalit, mayroon namang putong ng buhay para sa mga makapagtitiis. Nais kong magbigay ng aking pananaw tungkol sa sinabing putong ng buhay. Makikita natin sa Biblia ang iba't ibang kaparusahan sa mga makasalanan. Anumang kaparusahan iyon, isa lang ang tiyak ko. Hindi iyon magiging mabuti. Gayun din naman sa gantimpala. Hindi ko inaasahan na tatanggap ako ng gantimpala na tulad ng tinanggap ni Pedro, ni Santiago, ni Martin Luther o ni John Wesley. Ngunit ako ay umaasa na mayroong gantimpala na nakalaan para sa akin. Kahit anumang uri ng gantimpala, tiyak na mayroong ibibigay sa akin ng Diyos at doon nakatuon ang aking pananaw at pag-asa. Sa aking palagay, ang putong ng buhay ay isang bagay na maaaring maglalapit sa atin sa Panginoon. Makikita natin sa Aklat ng Pahayag sa Kabanata 2, Talata 17 na sinasabi ng Panginoon, nagbigay ang Panginoon ng mga puting bato na mayroong nakasulat na pangalan. Maaaring ang kahulugan nito ay bibigyan tayo ng Diyos ng bagong pangalan. Isipin na lamang natin na mayroon tayong bagong pangalan na naisulat sa kaluwalhatian. Gaano kabuting karanasan iyon? At bilang isang anak ng Diyos, nalalaman ko na magiging maluwalhating sandali iyon para sa akin at para sa mga tao na lubos na nagtiwala sa Diyos. At marahil ang bato na kanyang ibibigay ay ang ating mga naging karanasan na kasama siya. Mayroon akong mga makahulugang karanasan na maaaring walang kabuluhan sa inyo at maaaring mayroon kang karanasan na hindi makahulugan para sa akin. Subalit ako ay naniniwala na ang nakasulat sa bato ay nagbibigay ng kahulugan kung gaano kahalaga sa atin ang Panginoon. At sa aking palagay, ang putong ng buhay ay ang magiging kalagayan natin sa langit na hindi mararanasan ng iba. Mayroong mga mananampalataya na namumuhay dito sa lupa na wala namang ginagawa para sa Panginoon. Nagagalak ako sa tulisan na napako kasama ng Panginoong Hesus. Ngunit siya ay nanampalataya at naligtas. Marahil ay magkaiba ang gantimpalang tatanggapin niya kaysa sa gantimpalang tatanggapin ni Pedro. Isipin na lamang natin ang panahong iyon na tatanggapin na ni Pedro ang putong ng buhay. Mayroong putong ng buhay para sa lahat na nananatiling tapat sa Panginoon. Subalit, hindi ito igagawad ng Diyos hanggang sa matapos natin ang takbuhin ng buhay. Kung mananatili tayong tapat sa Diyos, mayroong tayong tatanggaping putong ng buhay. Ito ang isang bagay na maaari nating asahan, sapagkat ito ang pangako ng Diyos. Tuwing naalala ko ang mga pagsubok ng buhay, naalala ko ang isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na nasa isang pagpupulong at hinihingi sa kanila kung ano ang paborito nilang talata sa Biblia. Noong siya na ang magsasalita, ang sinabi niya ay ang paborito niyang talata sa Biblia ay ang nang matapos ang lahat. Tinanong siya ng kanyang pastor kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang sabi ng matanda, tuwing ako ay nasa kaguluhan at pagsubok, dumudulog ako sa Panginoon at nagpupuri sa Kanya at sinasabi kong, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ay matatapos na at hindi na nananatili. Purihin natin ang Panginoon, mga kaibigan, sapagkat binibigyan niya ng katapusan ang lahat, hindi niya ito pinananatili. Ganito rin ang sinabi ni Santiago nang bigyan niya ng babala ang mga mamamayan. Sinabi niyang, ikaw ay tulad ng damo at bulaklak na malalanta. Maaring maging maganda sa iyo ang buhay, ngunit ang bulaklak ay nalalanta at hindi kayang iligtas ng kanyang kagandahan. Darating ang panahon na tatayo tayo sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng tao ay tatayo sa kanyang harapan. Ang mga makasalanan ay tatayo rin sa kanyang harapan sa dakilang panahon ng kanyang paghuhukom. Ang lahat ng mga naging tapat ay tatanggap ng putong ng buhay at bibigyan niya ng mga gantimpala. Subalit, ibinibigay lamang niya ito sa mga nakapagtiis ng mga pagsubok doon sa mga nagtagumpay. Kapatid, isang bagay ang matitiyak natin na ang lahat ng ating mga pagtitiis sa mga pagsubok ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ang nangako sa atin ng gantimpalang ito ay tapat sa kanyang mga salita. Ang kailangan lamang nating gawin ay manindigan at lubos na pagtitiwala. Tunghayan po natin ang ilang mga talata sa banal na aklat kung saan sinasabi na ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay magiging kabutihan para sa ating pananampalataya. Sa Job 5:17, ganito po ang sinasabi, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo ay huwag mong ipagdamdam. Ang sabi naman po sa Job 23:10, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Napakaganda pong talatang ito na sinabi ng Panginoon na tayo ay dinadalisay niya sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tunghaya naman po natin ang sinabi sa 2 Corinto 4:13. Ganito po ang sinabi, ang bahagya at panandaliang kapighatian na dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakan na walang hanggan at walang katulad. Yan po ang sinabi sa talatang ito na ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay nagdudulot pa ng kagalakan sa ating mga buhay. Isa pa pong talata ang ating basahin sa Zacharias 13:9. Ganito po ang sinasabi, ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Ganun po ang tingin ng Panginoon sa atin. Tayo ay mga pilak at ginto. Kaya kinakailangan na tayo po ay laging dumaraan sa mga pagsubok. At sa kahuli-hulihang talata, Ito po ay makikita natin at mababasa natin sa Hebreo 12, talata 11. Ganito po ang sinabi, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Napakaganda pong mga talatang ito na dapat nating isipin at pagbulay-bulayan at maging bahagi, lalo na pag tayo ay dumaranas sa mga pagsubok sa ating buhay. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan, sa pagkakataong pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Ito po ay nagdudulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw po ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nang ang buhay ko noo'y laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus,